Pentru că astăzi, așa cum am spus la început, se adună împreună mai multe sărbători. Vreau să vă spun că mi-a fost destul de dificil să aleg la care dintre ele să mă refer cu predicarea din această dimineață. Am stat înaintea Domnului și am stat înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și vreau să mă duc în continuare în direcția în care Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat pentru dimineața aceasta. Și mă rog Domnului ca să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Vreau să vă spun că există pe paginile Bibliei suficient de multe pasaje care arată importanța pe care Dumnezeu o acordă în decursul istoriei la două locuri. Unul dintre ele este pustiul. Vreau să vă întreb, știți că există în Biblie foarte multe referințe la pustiu? Știți, frații mei? Încă din prima carte, de la versetul 2, zice Biblia, pământul era pustiu și gol. Pustiul nu înseamnă doar o formă de relief, o zonă aridă, prea puțin atrăgătoare. O zonă în care este uscăciune, lipsesc ploile, nu poți să faci culturi, nu poți să aduni recoltă. Nu doar asta este pustiul. Pustiul înseamnă și o stare. O stare înaintea lui Dumnezeu. Că dacă Vechiul Testament vorbește foarte des despre pustiu ca formă de relief, vreau să vă spun că Noul Testament vorbește mai mult despre pustiu ca și stare înaintea lui Dumnezeu. Și Vechiul Testament vorbește despre el ca stare. Pentru că evreii nu treceau doar printr-o formă de relief. Evreii aveau o problemă cu pustiul ca stare înaintea lui Dumnezeu. Răzvrătire, neascultare. Al doilea loc care are o importanță foarte mare înaintea lui Dumnezeu este Canaanul. E adevărat, frații mei? O zonă geografică. Dacă pustiul este zona aridă, deloc îmbietoare, dacă este zona în care nu prea te-ai duce să locuiești și ai vrea cât de repede să ieși de acolo, Canaanul este opusul, este zona foarte fertilă, este belșug. Aduceți-vă aminte că atunci când iscoadele s-au dus în Canaan, au dus un strugure pe care au trebuit să-l poarte doi oameni pe o prăjină. Vă dați seama de belșug? Dar nici Canaanul nu este doar o zonă geografică. Sau numai o zonă geografică. Canaanul este și el o stare. O stare înaintea lui Dumnezeu de belșug de har. Frați și surori, Dumnezeu vrea să ne scoată din pustiu, să ne ducă undeva spre Canaan sau spre împărăția lui Dumnezeu. Este acesta principiul Bibliei? Ei, în pustiul acesta a venit Ioan să predice. Nu doar ca formă de relief. La oameni care trăiau în pustiu, oameni care stăteau departe de Dumnezeu, deși ziceau lui Dumnezeu Tată, deși citeau din când în când în sururile sfinte, se duceau la sinagogă sau la templu, trăiau din punct de vedere spiritual într-un pustiu și a trimis Dumnezeu pe cineva să înceapă să predice în pustiu, să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape, să ieșiți din pustiu, să intrați în împărăție. Dar cum se face trecerea asta? Frații mei, dacă citiți cu atenție capitolul 3, vedeți esența predicării și vedeți că oamenii se duceau cu grămada la Ioan să fie botezați. E nevoie de botez, frații mei? Nu uitați, din pustiu în Canaan, evreii au trecut prin Iordan, am citit într-o seară în locul acesta. Nu se poate face trecerea altfel. Din pustiu în împărăția lui Dumnezeu, din pustiul spiritual, trăit departe de Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se treacă pe undeva, pe la ceea ce numește Biblia aici pocăință și botez. Și a venit Domnul Iisus Hristos la acela care boteza și cu grămada veni oamenii să fie botezați. Și a zis Ioan, eu am nevoie de tine. Și tu vii la mine? Și ascultați pe Domnul ce zice. Lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Frații mei, botezul nu este un capriciu al cuiva, o doctrină teologică. Botezul este ceea ce trebuie împlinit. Și atunci se naște o întrebare, dacă este ceva ce trebuie, cum și-a permis Ioan să stea în fața unor oameni care au venit să facă ce trebuie, adică să se boteze, să îi înfrunte și să le zică, duceți-vă! Voi ați venit să vă botezați? Chiar de ce i-a înfruntat și a zis, duceți-vă? Pentru că oamenii aceștia au abordat eronat ceea ce înseamnă botezul, trecerea din pustiu spre împărăția lui Dumnezeu. Au abordat eronat. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre erori spirituale fatale. De ce spun fatale? Pentru că zice Biblia undeva într-un final, oamenii ăștia vor fi aruncați în foc. Nu care n-au mers niciodată la biserică. Nu care n-au auzit niciodată de biserică. Nu care nu s-au botezat niciodată. Ci oameni care au în ființa lor și în practica lor aceste erori și abordează eronat și biserica și botezul și tot ce vreți dumneavoastră. Erori spirituale fatale. Și haideți cu ajutorul Domnului și încerc să mă grăbesc și în dimineața aceasta pentru că avem și cina Domnului să vedem care, câteva dintre erorile acestea. Prima dintre ele, prima eroare. Botezul este un drept. Vreau să vă întreb, de ce au venit fariseii, cărturarii, saducheii să se boteze? De ce? Păi zice Biblia că era o modă, că mergeau toți din zonă, da? Așa, era o modă. Dar de unde venea moda asta? Ioan Botezătorul, prin acea putere care o avea de la Dumnezeu peste el, a citit dincolo de aparențe. Și a văzut că oamenii aceștia gândesc că pot să vină să se boteze, că au dreptul să o facă. Și puteți să mă întrebați, da, fratele, botezul nu este un drept? Păi este un drept. Dar problema știți care este? Ziceau ei, este un drept câștigat de părinții noștri. Asta e problema. Noi putem să venim să ne botezăm pentru că ne tragem din Avram. El este tatăl nostru. A câștigat pentru noi dreptul acesta și venim în virtutea acestui drept să ne botezăm. Și vă întreb, frații mei, oare se poate așa? A zis Domnul Iisus Hristos, a zis Ioan Botezătorul, să nu credeți că puteți zice lucrul acesta. Noi avem de tată pe Avram și avem dreptul. Vreau să vă întreb, cum a intrat Avram în relație cu Dumnezeu? Frații mei, cum? Știți cum? A avut într-un fel, pe care Biblia nu-l descrie foarte explicit, o întâlnire personală cu Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu i-a vorbit, Avram și-a plecat urechea și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și l-a ascultat pe Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a zis, ieși din casa ta, din țara ta, dintre rudenile tale și du-te în țara care ți-o arăt eu. Și Avram a ascultat. Și într-o noapte, zice Biblia, Dumnezeu l-a scos afară și a arătat bolta înstelată și a zis, Avrame, vezi? Știți cu cine vorbea Dumnezeu atunci? Cu un bătrân. Neputincios. Și a zis Dumnezeu, Avrame, vezi? Tu n-ai copii. Dar așa cum vezi bolta asta și nu poți să numeri stelele, așa de mult voi înmulți sămânța ta. Și poate putea Avram să zică, Doamne, cum? Că-s bătrân. Dar știi ce spune Biblia acolo? Avram l-a crezut pe Dumnezeu și asta i s-a socotit neprihănire. Dacă este să vorbesc despre a câștiga ceva înaintea lui Dumnezeu, cum a câștigat Avram dreptul ăsta să fie în relație cu Dumnezeu? Știți cum? Crezând și ascultând. Și vin după generații oameni care se trag din Avram și zic, noi putem să ne botezăm, putem să fim în relație cu Dumnezeu, pentru că ne-a câștigat tata un drept. Nu, frații mei, nici de cum. Tata n-a câștigat dreptul pentru nimeni ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. L-a câștigat pentru sine, crezând și ascultând. Mama nu câștigă pentru nimeni dreptul ăsta. Chiar dacă este o mamă evlavioasă și se roagă lui Dumnezeu, se duce la biserică, face fapte bune, nu câștigă. Dacă e vorba să câștige ceva, câștigă pentru sine. În Ezechiel, capitolul 18, spunea profetul din partea lui Dumnezeu, dacă există în Israel un om neprihănit, care se abate de la rău, care nu-și ridică ochii spre idoli, care nu mănâncă din carnea jertfită idolilor, care face bine, cu alte cuvinte, omul ăsta va trăi negreșit. Dar dacă are un fiu care se abate de la rău, care face rele, care calcă în picioare legea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, ce spune Biblia? Păi are un tată care a câștigat dreptul să fie fiul de Dumnezeu. Nu, a zis Biblia așa, fiul ăsta va muri negreșit. Auziți? Pentru că nu există dreptul ăsta să te duci, să treci din pustiu în împărăție, pentru că l-a câștigat tata pentru tine. Nici de cum. Tata poate să se roage și mama poate să se roage și poate să-ți fie model și poate să postească pentru tine și poate să-ți dea sfaturi și poate și poate și trebuie să o facă. Dar nu-ți câștigă dreptul ăsta să intri în împărăția lui Dumnezeu. Niciodată! Și-au venit oamenii ăștia și au zis, noi avem dreptul. Că suntem din Avram. Nici de cum? Fiecare trebuie să aibă întâlnirea lui cu Dumnezeu. Fiecare trebuie să creadă pentru sine și să asculte pentru sine. Asta spune Biblia, că dacă nu, nu contează cât de sfânt e tatăl tău. Spune Biblia că într-o zi, Nadab și Abihu, știți cine erau Nadab și Abihu? Fiii marelui preot, sfințit de Dumnezeu marele preot și sfințiți ei de Dumnezeu. Într-o zi, li s-a întunecat mintea. Și-au luat cădelnița și-au pus foc. Și-au turnat tămâie pe foc și-au intrat înaintea lui Dumnezeu. Și spune Biblia, când au fost înaintea lui Dumnezeu, a ieșit un foc și i-a omorât. Și s-a uitat Moise la Aron și a zis, Aron, știi ce asta? Este ce a zis Dumnezeu. Asta este. Și tu n-ai voie să ieși de acolo din ușa cortului întâlnirii și să plângi ca poporul. N-ai voie. Tu trebuie să stai acolo să te uiți. Că asta e ce a zis Dumnezeu. Și spune Biblia, Aron a stat și a tăcut. Ce să vorbești? Doamne, dar erau ai mei. Eu n-am făcut nicio greșeală. Eu am trăit după voia ta, Dumnezeule. Erau ai mei. Prin mine trebuia să le dai dreptul să trăiască. Nu frații mei, nici de cum. Fiecare înaintea lui Dumnezeu. V-am mai spus în locul acesta și au spus și alții despre Iacov care a plecat de acasă, tânăr, cu traista și cu bățul, să se ducă să se însoare undeva departe și să fugă, să-și salveze viața dinaintea mâniei fratelui său Esau și a ajuns în pustiu, iar în pustiu. S-a culcat și a pus piatra căpătăi și în noaptea ce a avut un vis. Scara rezemată de cer și cu capătul pe pământ și la capătul scării Dumnezeu care a zis așa, eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul tatălui tău Isaac. Doamne, dar nu ești și Dumnezeul meu? Avram credincios, om despre care se spune că a fost prietenul lui Dumnezeu, Isaac credincios. Și eu să stau să aud, ești Dumnezeul tatălui și bunicului și al meu? Nu, nu se poate. Nu se transmite de la unul la altul. Trebuie să te întâlnești tu personal cu Dumnezeu, să zici prin alegere personală, Dumnezeule, de astăzi înainte vei fi Dumnezeul meu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Mă duc un pas mai departe. A doua eroare. Botezul este o formulă sau o metodă. Suntem obișnuiți cu formulele. În matematică, bună oară, fratele Andrei ne-ar putea spune cu grămada ce importante sunt formulele.
Problema este că acolo formulele funcționează întotdeauna. Ea este literă de lege, formula. Numai că în relația cu Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, nu-i formulă. Noi avem impresia că dacă aplicăm niște formule, ele întotdeauna și în orice condiții lucrează. Ați auzit frații mei pe foarte mult spunând, toate acestea ți le cerem în numele Domnului Iisus Hristos, amin. Ați auzit? Că nu e rău asta. Că așa ne învață Biblia să le cerem în numele Domnului Iisus. Dar când am pus formula asta și am impresia că orice aș fi făcut, rugăciunea mea este ascultată pentru că am pus formula. Greșit, e o eroare. Oamenii ăștia veneau și ziceau, dacă ne botezăm totul în regulă. Cu câțiva ani în urmă am zărit aici în biserică un fost coleg de serviciu. Știam cine a fost, nu l-am mai văzut niciodată la biserică și chiar în duminica aceea am anunțat că începem de miercurea pregătirea pentru botez. Și marea mea surpriză a fost să-l văd jos la cateheză. Și am zis, care-i treaba? Păi vreau să mă botez. Păi dar n-ai fost la biserică până acum. Cum vrei să te botezi? Știi, am o mare problemă. Fumez. Medicii mi-au spus că trebuie să mă las de fumat, că dacă nu, o încurc rău de tot. Și n-am puterea. Și cred că dacă mă botez, am puterea să mă las de fumat. Și am zis, omule bun, nu se poate. Prima dată te lași de fumat și apoi te botezi. Și nu am mai fost niciodată la biserică, sunt ani de zile de atunci. A crezut că botezul e o formulă, o metodă care ți însuflă forțe să te lași de rele. Dar de unde? Nu e așa, frații mei. Au venit într-o zi la Domnul Iisus Hristos, ucenicii lui Ioan și au zis, învățătorule, noi și fariseii postim des. Și gândeau ei, postul este o metodă de succes. Că dacă Ioan Botezătorul a avut succesul pe care l-a avut, s-a datorat în mare parte acestei metode postului. Și au zis ei, nelămuriți, cum se face că ucenicii tăi nu postesc? N-aplică formula, metoda asta, metoda succesului. Vreau să vă spun că dacă vă uitați cu atenție în Biblie, Dumnezeu nu intră în metode și formule. Niciodată. Nu prea a făcut Domnul Iisus Hristos minuni care să se asemene una cu cealaltă. Niște oameni nepocăiți. Nu sunt prea multe detalii despre statutul lor spiritual. Dar s-au dus crezând așa cum cred mulți oameni că în religie formulele funcționează. Și-au folosit o formulă și-au zis în fața unui îndrăcit. În numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, ieșiți din omul acesta. Și vă întreb, a funcționat formula? O fi auzit și ei pe alții care au zis așa și au văzut că merge. O fi zis vreunul dintre apostoli în fața unui îndrăcit, în numele lui Iisus, ieși afară din omul acesta și o fi ieșit. Și o fi zis ei, uite ce formulă care lucrează, mergem să o aplicăm și noi, ne facem un nume. Și au zis, în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, ieșiți. Și au tăbărât pe ei, demoni aceia, și au făcut de minune. Pentru că formulele nu funcționează, frații mei, în împărăția lui Dumnezeu. Odată Domnul a făcut tine și a pus pe ochi și a văzut, altădată a poruncit și a văzut sau s-a ridicat, s-au înviat, dar frații mei, altădată s-a ridicat Domnul în corabie și a zis, mări, fără gură, taci. Altădată, într-o altă circumstanță, doar s-a urcat în corabie și în momentul în care s-a urcat în corabie, marea a stătut. Că nu sunt formule. Câți dintre noi n-am avut această impresie că botezul este o metodă care îți rezolvă problemele? Te-ai botezat, dormi liniștit că împărăția este a ta, nu? Nu, frații mei. Este o eroare care ne va duce departe de împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, o a treia eroare. Botezul este un semnal. Un semnal pe care îl dăm familiei, pe care îl dăm societății, pe care îl dăm bisericii, că noi credem în viitorul pe care îl descrie Biblia. Și care e viitorul pe care îl descrie Biblia, frații mei? Că într-o zi, Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică prin Iisus Hristos. Credeți în viitorul acesta? Mai credeți că într-acolo se duce viitorul și omenirea, frații mei? Înspre o zi în care Dumnezeu va aduna toate națiunile pământului să le judece cu dreptate prin Hristos Domnul. Mai credeți în asta, frații mei? Asta spune Biblia. Și spune Biblia că au venit oamenii aceștia, Ioan s-a uitat la ei și le-a zis, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, adică de judecata lui Dumnezeu? Adică ei credeau în asta. Nu numai că credeau, era un semnal pe care îl dădeau celorlalți că ei vor să se pregătească, să fie scutiți, să scape cumva de judecata viitoare. Și vreau să vă întreb, frații mei, credeți că printr-un simplu semnal, printr-un singur semnal, te-ai asigurat să scapi de judecata viitoare? Credeți asta? N-ajunge un singur semnal. Botezul în sine, singur botezul, nu te scapă de judecata viitoare. Spune Biblia în cartea Evanghelistului Matei că atunci când va veni Fiul Omului, unii vor rămâne afară și vor începe să zică, Învățătorule sau Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău? Nu în ulițele noastre ai predicat Evanghelia? Nu sunt semnale suficiente, cu alte cuvinte, că avem un drept să fim dincolo de ușă, dincolo de poartă? Și a zis Domnul, nu, duceți-vă de la mine. Puteți să continuați, frații mei. Voi toți lucrătorii fără de lege. E adevărat, sunt câteva semnale. Nu sunt de negat. Problema este că doar câteva și n-ați dat alte semnale pe parcursul vieții noastre, frații mei, de oameni care vrem să fim în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să dăm mereu și mereu semnale de ascultare de Dumnezeu. Nu ajunge că am dat un semnal cândva când ne-am botezat în văzul la sute de oameni. Trebuie în fiecare zi să dăm semnale de ascultare de Dumnezeu. A zis într-o zi Dumnezeu în fața diavolului, l-ai văzut pe Iov? Sigur că l-am văzut. Dar ai văzut ce semnale dă Iov? În fiecare zi. Se abate de la rău, se teme de Dumnezeu, face binele, îi neprihănit. Astea semnalele. Și a zis diavolul, sigur, astea sunt pentru o vreme. Dacă vremea se schimbă, cu siguranță omul ăsta va da alte semnale. Nu e așa că știe diavolul cum e natura umană? Că dăm pentru o vreme semnale pozitive, dacă vremea se schimbă, dăm alte semnale. Că așa au făcut cei din Evanghelie. Semnale pozitive pentru o vreme și apoi au lucrat fără de legea. Și a zis Dumnezeu, ți-l dau pe mână. Și să vezi tu că omul acesta va da același fel de semnale peste tot. Și l-a dat pe mână și i-a luat averea, i-a luat copiii, i-a luat sănătatea. Și în perioada asta critică, Iov a dat aceleași semnale, frații mei, de ascultare de Dumnezeu, de umblare în neprihănire, de proslăvirea lui Dumnezeu. Dacă cineva crede că botezul este un semnal și ajunge, vreau să vă spun în ziua de astăzi că nu ajunge. Ioan le-a zis, semnalul ăsta nu-i destul, duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință, adică ascultați de Dumnezeu. Semnalul ascultării trebuie fiecare zi, frații mei, nu botezul, un semnal al botezului și gata. Undeva într-o bucătărie, o femeie credincioasă spăla vasele dimineața, poate dimineața mai târziu, și a văzut pe geam că băiatul vecinului de vreo 5 ani vine spre ei. Și că vine să intre pe terasa din spate în casă. Și a știa că tocmai terminase de vopsit balustrada de la terasă. Și a zis, auzi, a strigat la el, vino pe ușa din față. Dar copilul n-a vrut să asculte. Și a venit, s-a apropiat de terasă și asta a strigat, auzi, nu pe acolo, pe ușa din față, tocmai am vopsit balustrada, te murdărești. Și ăsta a zis copilul, da, îs atent, am grijă. Și-a pășit înainte. Și atunci femeia asta, foarte, foarte supărată, a strigat la ei și a zis, auzi, nu de atenție am nevoie, de ascultare am nevoie. Pricepeți? Îs atent să nu mă vadă mama și tata. Să nu mă vadă fratele de la biserică.
Nu de atenții de felul ăsta are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de semnale de ascultare în fiecare zi. Asta vrea Dumnezeu de la mine. Asta vrea Dumnezeu de la dumneavoastră. Semnale de ascultare. Dacă am îmbrățișat eroarea aceasta că botezul este un semnal suficient care să ne treacă din pustiu în împărăția lui Dumnezeu, frații mei, Dumnezeu să ne schimbe mintea astăzi. Și încă un gând și apoi închei. O a patra eroare. Botezul este prima prioritate.
Spuneam ceva la început că botezul este important, nu? Că a zis Domnul că trebuie. S-a dus El să se boteze.
Nu e că noi oameni am făcut din botez prima prioritate. Nici nu se naște bine și l-am trimis la botez. Nici n-a venit bine la biserică și l-am trimis la botez. Și e destulă vreme după aceea de pocăință și de altceva. Dar prima dată botezul. Și au venit oamenii ăștia cu gândul ăsta că prima prioritate e botezul. Și a zis Ioan, oameni buni, nu e așa. Întâi e altceva. Nu întâi botezul, întâi este altceva. Duceți-vă întâi și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Scrie asta la Biblie, frații mei.
Asta spune aici în Scriptură.
Nu, noi avem o anumită naivitate spirituală, oamenii, și zicem, avem tot timpul din lumea asta să ne pocăim. Dacă ne-am botezat, am făcut ce trebuia făcut. Și avem tot timpul din lumea asta să ne pocăim. Chiar îl avem, frații mei. Chiar îl avem. S-ar putea să zică un copil de 5 ani de zile, viața mea înainte. Sau unul care are 20 de ani sau 25 de ani să zică, viața mea înainte. Am tot timpul din lumea asta. Bine că m-am botezat pe la 20 de ani, am făcut ce trebuia să fac, am dat un semnal tatălui și mamei, s-au liniștit de atunci, nu mai au probleme cu mine, am tot timpul din lumea aceasta înainte să mă pocăiesc de adevărat, era să fac fapte.
Dar de unde? Zice Biblia aici. Oameni buni, iată că securea a și fost înfiptă. Știți ce înseamnă asta? Știți, frații mei, când securea a fost înfiptă, înseamnă că nu mai este mult timp în la tăiere. Asta înseamnă. Și știți careva dintre dumneavoastră cât timp mai aveți până la tăiere, știți? Știți, frații mei, chiar 5 ani de aveți, sau 20, sau 25, sau 40, sau 70. Nu știți niciunul cât timp mai aveți până la tăiere. Aceasta este în cunoștința lui Dumnezeu. Și la dispoziția autorității divine, că a zis Dumnezeu în Luca 12, unuia, nebunule, tu ți-ai făcut planuri, că strici hambarele, îți construiește altele, strângi recolta și apoi aia e viață ce o duci tu, mănâncă, bea, veselește-te, ai viață înainte. Și a zis Dumnezeu din cer, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul, în noaptea asta e tăierea. Dacă cineva are impresia că botezul este prima prioritate și are destulă vreme pentru pocăință, vreau să vă spun astăzi că e fals. Prima dată este pocăința, ascultarea de Dumnezeu. Și dacă nu mai este vreme pentru botez, nu vreau să spun că nu e important botezul, dacă nu mai este vreme pentru botez, dar te-ai pocăit, Dumnezeu știe ce are să facă cu tine. Știți ce a făcut cu tâlharul de pe cruce, frații mei, știți? N-a mai fost vreme de botez, dar tâlharul s-a pocăit înaintea Domnului Iisus Hristos și a zis, noi suntem vinovați, noi pe drept suntem aici. Ceea ce se spune despre noi este adevărat. Și apoi s-a uitat spre Domnul și a zis, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și a zis Domnul către, astăzi zic, vei fi cu mine în rai. Sau adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Frații mei, de aceea, prima prioritate este pocăința înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, când s-o facem? Când? Mâine, poi mâine? Peste o săptămână, peste două, peste un an? Să crește mai mari? Astăzi trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Singurul timp pe care îl avem la dispoziție este ziua de astăzi. Că nu știm când bate ceasul tăierii. Știți, oamenii de știință din domeniul atomic au construit cu vreo 60 de ani în urmă un ceasornic, se numește ceasornicul judecății de apoi. E un ceas simbolic, au vrut să impresioneze lumea, să arate în ce mare pericol este și că lumea nu are soluții, că se duce spre un desnodământ fatal. Și cu ceva vreme în urmă, ceasul acesta a fost dat cu 2 minute înainte. Ceasul acela al judecății de apoi, pe care ei l-au făcut, arată acum 12 fără 5. De 60 de ani de când a fost construit ceasul acesta, a fost schimbat de 18 ori. Ultima dată în 2002, la câteva luni după ce avioanele au lovit turnurile gemene din New York. Frații mei, 12 fără 5 arată ceasul acesta, mai sunt 5 minute până când va fi miezul nopții după ceasul acela, în mod simbolic, când civilizația se va termina. Așa spun ei. Dar cine știe cât e ceasul lui Dumnezeu? S-ar putea să nu fie 12 fără 5 pentru careva de aici. S-ar putea să fie 12 fără câteva secunde. De aceea secunda asta, minutul acesta, ceasul acesta, ziua aceasta, este ziua pe care ne-a dat-o Domnul să ne împăcăm cu El astăzi dacă auzim glasul lui Dumnezeu. Ăsta e ceasul nostru dat de Dumnezeu. Frații mei, să ne pocăim. Și dacă botezi peste 2 luni de zile și ne apucăm botezul, știe Dumnezeu ce are de făcut cu noi. Dar să nu pierdem pocăința, asta e pe primul plan. De aceea predicarea lui Ioan, predicarea Domnului, predicarea apostolilor, predicarea autentică a bisericii începe cu pocăiți-vă! Pentru că pe primul loc, dragii mei, este pocăința. Doamne, binecuvintează-ne în ziua de astăzi. Trecerea din pustiu spre împărăția lui Dumnezeu se face prin pocăință și botez. Dar pentru că oamenii aceștia au abordat eronat botezul, Ioan li s-a adresat și a zis, pui de năpârci, ceea ce faceți voi nu vă asigură această trecere, ci într-un final, ceea ce așteaptă este focul care să ardă tot ceea ce nu este greu. În dimineața aceasta mă rog Domnului să ne binecuvinteze. S-ar putea să fim aici oameni care ne-am adormit conștiința zicându-ne ne-am botezat. A fost dreptul nostru să ne botezăm, că și părinții au fost pe aici, prin biserică, sau sunt în biserică. E o formulă care ne ajută, care nu e suficientă, care nu creează foarte mari obligații, trebuie să ne botezăm și am dat un semnal. Am făcut ce trebuia să facem și avem tot timpul înainte să ne pocăim, adică să ne schimbăm viața. Dragii mei, în ziua de azi mă rog Domnului să ne ilumineze mintea, să înțelegem că totul începe cu pocăință. Doamne, ajută-ne pentru aceasta. Amin.